Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete kako do slobode medija na Balkanu. Zašto su hrvatsko-srbijanski odnosi zapeli u tehnički vakum? Zašto niko neće Vojislava Šešelja? Te zašto vlasti u Bosni i Hercegovini čine sve da se poljoprivredni proizvođači prestanu baviti ovim važnim poslom? Tu je i posebna tema o plinu našem nasušnom, kojeg najvećim dijelom u rukama drži Rusija. Može li se ovisnost, a boga mi i cijena, smanjiti? Pitanje je na kojem vam nudimo odgovor odmah nakon najvažnije kosovske teme.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kosovski ustavni sud objavio je da bi predsjednica te države Atifete Jahjaga mandat za sastav vlade prvo trebala ponuditi Hašimu Tačiju kao lideru Demokratske partije Kosova, koja je osvojila najviše glasova na nedavnim izborima. U slučaju da Tači za 15 dana ne uspije formirati vladu, mandat treba dati onome ko osigura većinu u Skupštini Kosova, bilježi Amra Zajneli.
Fisnik Korenić iz Grupe za političke i pravne studije kaže da, na osnovu interpretacije suda, u prvom krugu mandat za formiranje vlade ima Demokratska partija Kosova Hašima Tačija kao partija sa najvećim brojem osvojenih glasova. U prvom slučaju predsjednica Republike ima pasivnu poziciju. Najveća predizborna koalicija, koja istovremeno ima broj ili relativnu većinu poslanika u Skupštini, predložit će ime mandatara i potom predsjednica taj predlog mandatira, ali ona ostaje po strani i bez uloge u izgradnji konsenzusa van predloga kojeg partija ili najveća predizborna koalicija podnese, kazuje Korenica. Šira interpretacija u odluci Ustavnog suda data je prilikom drugog kruga određivanja mandatara ukoliko pobjednička partija ne uspe da u prvom krugu osigura usvajanje vlade u Skupštini sa 61 glasom. Korenica navodi da u drugom slučaju uloga predsjednice aktivnija. Ona će se konsultovati sa političkim partijama bez razlike i onda sama procijeniti kome će dati drugi mandat za formiranje vlade, a na osnovu njene percepcije. U ovom slučaju, dodaje Korenica, predsjednica mora da se osigura da postoji jedan sporazum koji ima većinu, tako da drugi mandatar mora da garantuje najmanje 61 glas poslanika u Skupštini za formiranje vlade. U drugom krugu sud daje predsjednici diskreciju. Ova diskrecija ne daje pravo predsjednici da odredi ko je mandatar, već podrazumeva da predsjednica izlazi na politički teren i aktivno traži grupu političkih partija koje su zajedno spremne da joj garantuju da imaju potreban broj glasova za formiranje vlade, bez obzira koje su to partije i bez ikakvih izuzetaka, naveo je Korenica. Pitanje diskrecije koje je dato predsjednici u drugom slučaju prilikom određivanja mandatara komentariše i profesor Riza Smaka. U izjavi za naš program on kaže da je u ovom slučaju Ustavni sud doneo političko rješenje, ali koje zadovoljava sve strane. Smatram da ovo mišljenje više političko nego što je ustavno, zato što Ustav ne precizira apsolutno predizborne ili postizborne koalicije, već samo koalicije. Ali uzimajući u obzir nove okolnosti na Kosovu, smatram da je ovo dobro zato što su se zadovoljili zahtjevi i političke prilike, ocenjuje Smaka. On dodaje da je Ustavni sud pomogao u izbjegavanju institucionalne krize, zato što ukoliko prva partija ne uspe da formira vladu, onda drugom prilikom u obzir dolaze i druge partije i koalicije. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga 19. juna zatražila je razjašnjenje od Ustavnog suda u vezi mandatara buduće vlade Kosova i njeni odgovornosti. Naročito je bilo diskutabilno ukoliko vladu mogu da formiraju partije koje nisu pobedile na izborima, kao što je bio slučaj postizborne koalicije LJDK, AK i NISME, a koje je podržao i pokret Samoopredeljenje. Sada se čeka na sertifikaciju izbornih rezultata, a nakon toga sledi period od mjesec dana za zakazivanje konstitutivne sednice novog saziva Skupštine. Prvo se bira predsjedništvo Skupštine, a time se otvara mogućnost i predsjednici da dekretuje mandatara nove vlade. Proces usvajanja nove vlade se može ponoviti dva puta, a ne uspe vodi u nove izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zapadni Balkan mora snažnije razvijati slobodu medija, kazala je u Podgorici Dunja Mijatović. Šefica za slobodu medija pri Organizaciji za evropsku sigurnost i saradnju za najveći crnogorski problem navodi napade na novinare i medijske kuće. Osim toga, Mijatovićeva je užasnuta napadima na aktivistkinju nevladinog sektora Vanju Čalović. Sa preskonferencije Srđan Janković.
Situacija u Crnoj Gori u oblasti medija nije ni malo ružičasta, konstatovala je predstavnica OEPS-a za slobodu medija Dunja Mijatović nakon niza razgovora sa najvišim zvaničnicima, predstavnicima medija i nevladinih organizacija. Nerasvetljeno ubistvo Duška Jovanovića, napad na Oliveru Lakić, Lidiju Nikčević, Milku Tadić-Mijović i najnoviji slučaj brutalnog napada dijela medija na aktivistkinju nevladinog sektora Vanju Čalović izlaze iz zone medijskih sloboda, već se u ovim napadima radi o ugrožavanju temeljnih ljudskih prava. Mijatović je konstatovala da iako se radi na rasvjetljavanju jednog broja napada na novinare i medijske kuće, to nije dovoljno.
Treba da dobijemo rezultate i treba da počnemo dobivati informacije o tome da su slučajevi riješeni i ne samo o tome ko su izvršioci, nego ko su naredbodavci, ko su oni koji su naredili da se novinari tuku, da se napadaju medijske kuće. Sve dok ne dođemo u tu fazu, mislim da ne možemo razgovarati o poboljšanju situacije u medijima u Crnoj Gori.
Odgovarajući na pitanje kolika je u ovim slučajevima odgovornost države, Mijatović je rekla:
država je odgovorna. Odgovorna je građanima, odgovorni su oni koji su izabrani od strane građana Crne Gore da urade sve što je moguće da se takve stvari ne dešavaju ili da se nađe način da se prekinu takve stvari koje nisu više, to više nisu ni mediji, to je kršenje ljudskih prava, kršenje svakog morala, digniteta osoba, pogotovo žene, ja moram to reći, u crnogorskom društvu.
Govoreći o monstruoznim napadima tabloida Informer na Vanju Čalović, Mijatović je izrazila zabrinutost jer u tome vidi poziv na odstrel.
Moj mandat mi ne dozvoljava da ulazim u sadržaje medija, međutim u ekstremnim slučajevima kao ovaj, naravno da imam svoj stav, zgrožena sam i ne mogu da vjerujem da je to nešto što Crna Gora prihvata kao država i kao društvo i nadam se da će se samo čuti osude ovakvog novinarstva, ako se uopšte može i nazvati novinarstvom. Kao osoba, kao ljudsko biće, kao žena sam naravno užasnuta i ono što me zabrinjava i što mislim da je veliki problem je što u svemu tome se vidi poziv na odstrel određene osobe.
Kada je riječ o napadima na Vanju Čalović, treba dodati da je opozicioni Demokratski front zatražio od ministra unutrašnjih poslova da po službenoj dužnosti pokrene postupak oduzimanja prava na privremeni boravak u Crnoj Gori Vladimiru Bebi Popoviću, te da bude protjeran iz Crne Gore nakon što je priznao da je direktno učestvovao u monstruoznoj kampanji diskreditacije ličnosti nezapamćenoj na ovim prostorima. A da bi se razvila sloboda medija u regionu, potrebno je da svi društveni subjekti pojačaju svoje aktivnosti, rekla je Mijatović. Na pitanje da li se nešto promijenilo u aktuelnoj medijskoj situaciji u Srbiji nakon polemike sa premijerom Aleksandrom Vučićem zbog cenzure u medijima i društvenim mrežama, Mijatović je rekla da ostaje pri stavovima koje je ranije iznijela o tom problemu.
Pa dovele su do situacije da ću ja uskoro da se vidim sa premijerom i da razgovaram o svim stvarima vrlo otvoreno i direktno i nadam se da o samom tom posjetom, koja neće biti prva Srbiji, već sam imala dvije zvanične posjete u raznim fazama, međutim, dok ne odem, dok ne budem imala saopštenje kao što imam ovdje, vrlo je teško reći osim onoga što stojim iza svega što sam rekla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon 11 godina pritvora, Haški je sud spreman pustiti na privremenu slobodu Vojislava Šešelja, ako ovaj pristane poštivati pravilo. A lider radikala baš to neće. Uoči mogućeg povratka u Beograd, mnogi se pitaju kakve potrese to može izazvati na političkoj sceni, pa se prisjećaju prošlosti i Šešeljevih nastupa poput ovog.
Osvetit ćemo svaki srpski život, a ispostavit ćemo im šačicu srpskih izdajnika.
Zabeleženo u Jagodnjaku u Baranji u Hrvatskoj marta 1991. godine. Teško je zamisliti da bi za Šešeljem danas išli i dobrovoljci, dok bi istovremeno oni koji nisu Srbi bežali glavom bez obzira. Ali je nesumnjivo da bi njegova makar samo verbalna repriza probudila duhove među ostalima i u Hrvatskoj, upozorava to novinar Drago Hedl.
U Hrvatskoj to sigurno ne bi bilo dobro primjeno, jer činjenica je da je Šešelj imao velikog udjela i upliva u rat u bivšoj Jugoslaviji, posebno izbjeganju Hrvatska, posebno kada je u pitanju istočna Slavonija koja je teško stradala tokom toga rata. I ja mislim da bi bilo korektno iz Haškog suda da o tome vodi računa.
Detaljnije o stanju u Haškom tribunalu koji se očito pred svoje zatvaranje hoće riješiti preostali zatvorenika pod svaku cijenu, možete čuti u dokumentima Dana ili pročitati na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska planira povećati sopstvenu proizvodnju energenata, ali i izgraditi kapacitete kojima bi postala energetsko čvorište. U Zagreb dolaze važne osobe svjetskog energetskog sektora, a u međuvremenu je postala pravomoćna i presuda bivšem premijeru Ivi Sanaderu da je za 10 miliona eura mita pogodovao mađarskim suvlasnicima u hrvatskoj naftnoj kompaniji INA. Ima li objašnjenja za ovu užurbanu energetsku agendu Zagreba, reći će nam Eni Zebić.
Niz dešavanja u hrvatskoj energetici posljednjih dana. Presuda bivšem premijeru Ivi Sanaderu da je za 10 milijuna eura mita uredio da hrvatska vlada prepusti sva upravljačka prava u naftnoj kompaniji INA suvlasnicima mađarskoj kompaniji MOL, iako im njihov vlasnički udio to ne omogućuje, postale pravomoćna. Zatim najava po odgoda posjete Hrvatskoj prvog čovjeka ruskog energetskog giganta Gazproma Aleksea Millera, pa po treći put u godinu dana posjet Hrvatskoj zamjenika pomoćnika državnog tajnika za energetsku diplomaciju Sjedinjenih Država Amosa Hochsteina. On je ponudio američku pomoć u izgradnji terminala za ukapljeni plin na Krku uz već izraženi američki interes za istraživanjem plina u Jadranskom podmorju. On je najavio i interes za istraživanje plina u Slavoniji, interesirao se za mogućnost ulaganja u dvosmjerni tok plinovoda prema Mađarskoj, a razgovaralo se i o scenarijima u slučaju prestanka isporuke ruskog plina Europi. Hrvatska ima veliku mogućnost da postane regionalni lider u području energetske sigurnosti ne samo za sebe, već za cijelu regiju. A mi bismo željeli vidjeti možemo li bilo kako pomoći u ostvarenju te mogućnosti. Energetska samostalnost regije koju spominju Amerikanci i hrvatski je primarni nacionalni interes, ocjenjuje u izjavi za naš radio energetski stručnjak profesor Rudarsko-naftno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu Igor Dekanić.
Prema tome, hrvatski interes je poveća domaću proizvodnju energije, preko međunarodnih plinskih i ostalih dobavnih pravaca poveća dobavu energije i ne samo za Hrvatsku, nego zbog njezinog geografskog položaja to može biti i jug Europe. Zašto Hrvatska ne bi sama postala energetskog čvorišta na jugu Europe, a ne orijentirala se recimo na dobavu energije iz Slovačke, a dobava energije iz Slovačke je dobava energije iz Rusije, jer odakle Slovačka može nabaviti energiju jedinu iz Rusije.
Prema tome, naglašava profesor Dekanić, to su osnove zajedničkog hrvatskog i američkog interesa.
I hrvatski primarni interes bi tu bio zapravo da američke energetske kompanije ulože u hrvatske energetske sektore, prije svega u istraživanje i proizvodnju ugljikovodika na južnom i srednjem Jadranu, za što američke tvrtke imaju tehnologiju, i u izgradnju LNG terminala, za što također Amerikanci imaju tehnologiju. I to su, ja mislim, točke u kojima se zapravo američki i hrvatski energetski interesi itekako poklapaju.
Dekanić podsjeća da su Amerikanci do pred 25 godina bili prisutni u INI i da je sada vrijeme da se vrate u Hrvatsku bilo sami, bilo zajedno sa Rusima. Prvi čovjek Gazproma, Aleksej Miller, dolazi sljedećeg tjedna u Hrvatsku također ne po prvi puta. Povodom medijskih špekulacija kako će se hrvatski energetski kolač podijeliti tako da Amerikanci dobiju LNG terminal i istraživanje podmorja, a Rusi istraživanje u Slavoniji, ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak kazuje kako ne može prejudicirati rezultate natječaja, ali da bi prisutnost i jednih i drugih bila dobra za hrvatsku ekonomiju i za hrvatsku tehnologiju, ali i za stabilnost.
Potpuno iskreno mislim da je dobro da su svi ovdje. Energetika je jedan od velikih stabilizatora i političkih. Ako je kapital ovdje i istočni i zapadni, da tako kažem, kolokvijalno, mislim da će to doprinijeti i političkoj stabilizaciji. I mislim da bi nam to bio interes. Ali ne po cijenu da prihvatimo onoga koji je dao lošiju ponudu ili da prihvatimo onoga koji nije najbolji za Hrvatsku.
Usred takvih tema pomalo u drugi plan dolaze razgovori o INI. Nova runda pregovora najvećih suvlasnika hrvatske vlade i mađarske kompanije MOL bit će u drugoj polovici srpnja. Pravomoćnost presude Sanaderu sa primanjem mita od MOL-a neće utjecati na tijek pregovora, kaže Vrdoljak, ali hoće na nešto drugo.
To bitno nam mijenja poziciju u arbitražnom postupku. Dakle, mi smo pokrenuli arbitražu upravo iz tog razloga, jer želje nam je dokazati kakva je šteta učinjena INI u proteklom periodu i kako postojeći dionički ugovor nije sukladan zakonu i nastoje koruptivnim dijelom. Sad je sud to potvrdio.
Dok hrvatska vlada tvrdi da pod upravom mađarskog MOL-a INA propada i pretvara se u lanac maloprodaje MOL-ovih proizvoda, Mađari tvrde da su sve uspješni u reduciranju troškova. Profesor Dekanić kaže da je štednja na istraživanju i razvoju u dogledno vrijeme smrt za svaku naftnu kompaniju, a da se u INI pod MOL-ovom upravom dešava upravo to. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Posljednje istraživanje novinara centralne redakcije Radija Slobodna Evropa pokazalo je na jednu paradoksalnu činjenicu, da najvišu cijenu za ruski plin plaćaju upravo najsiromašnije evropske zemlje.
Analiza podataka koji su javno dostupni otkriva da zapadnoevropske države plaćaju ruskom državnom gigantu Gazpromu nižu cenu za gas od siromašnih zemalja centralne i istočne Evrope. Makedonija, koja je prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda među pet najsiromašnijih evropskih zemalja, plaća za gas više nego druge države, dok Bosna i Hercegovina, gde je prosječna mjesečna zarada pet puta manja nego u Njemačkoj, izdvaja za gas više od te zemlje. Osim Belorusije, najbliža saveznica Rusije u Evropi je Srbija, ali bez obzira na to, sa iznosom koji plaća za gas nalazi se pri vrhu spektra cena koje naplaćuje Rusija. Praktično cene se formiraju tržišno, primećuje James Henderson, stručnjak za energetiku iz Oksfordskog instituta za energetske studije. Prilikom sklapanja dogovora ima primesa politike, povremeno i trenutak u kome se razgovara ima političke konotacije, ali koliko mogu da vidim, Rusija formira cenu na osnovu onoga što misli da može da naplati, zaključuje ovaj stručnjak za energetska pitanja.
Analizu o tome zašto jedna od najbližih saveznica Rusije, Srbija, plaća plin skuplje nego Njemačka ili Italija, koje gaje neusporedivo manje simpatija prema Moskvi i obratno, naći ćete na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Petar Dragojlović iz Bijeljine jedan je od poljoprivrednika koji zbog odnosa vlasti prema proizvođačima hrane hoće odustati od posla kojim se bavi. Razočarenje je veliko, a problemi brojni.
Ovdje se dešava recimo što mora se ovdje biti ili ne biti. Znači ovi sitni farmeri koje mi raspolažemo ovdje u ovom 30 kuća, nas 4 ima koji se bavimo mlijekom, farmom, krava, kakvom takvom, mislim da je solidno. Međutim, mi treba da se pogasimo. I sad on traže tu izlaze. Kojim putem nas ugasiti? Kad mi je dolazio republički inspektor, dao mi je 11 tačaka, koje je jedna od njih da mora biti voda pregledana. Ja kažem, gospodine inspektoru, gradska je voda kod mene i pijem ja tu vodu. Kaže, to mene ne zanima. Njega interesuje da ja imam potvrdu da je voda pregledana, da što piju krave. Znači, krava je bitnija od prilike od mene. I kad sam ja otišao da uzorkujem vodu, tražio sam 58 maraka. Nisam htio ni uzorkovat vode, nisam taj papir im ni pripremio. Ovo što oni rade toga svjesno, da se mi sitni poljoprivredni proizvođači ili neki umanji, da se ugasimo.
Priču Petra Dragojlovića možete u cjelini čuti u dokumentima dana ili potražiti na našoj web stranici.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da u srbijansko-hrvatskim odnosima postoji tehnički vakum, jer se međudržavne komisije za pitanja nestalih ne sastaju, baš kao ni one za granične probleme i ostala otvorena pitanja među dvjema zemljama. Bio je to povod Branki Mihajlović da zabilježi reakcije.
Nadležni za pitanja granica u Ministarstvu spoljnih poslova vlade Srbije potvrđuju ocjene predsjednika Hrvatske. Sava Stanković, načelnik grupe za granice za Radio Slobodna Evropa, objašnjava.
Ja mogu da govorim o radu Međudržavne diplomatske komisije za identifikaciju i utvrđivanje državne granice između Republike Srbije i Hrvatske, koja je osnovana još 2002. godine, koja, nažalost, moram potvrditi, nije se sastajala od septembra 2011. godine kad je održana posljednja sednica u Beogradu. Nova vlada ima obavezu da imenuje novu delegaciju Republike Srbije u Međudržavnoj diplomatskoj komisiji sa punim pregovaračkim kapacitetom.
Znači da trenutno Srbija nema ni svoju delegaciju za pregovore?
Trenutno Srbija nema svoju delegaciju za pregovore, međutim ni hrvatska strana posle parlamentarnih izbora u 2011. godini do danas nije obavestila da je imenovala svoju novu delegaciju u Međudržavnoj komisiji, pa i kao domaći naredne runde pregovora nije predložila njeno održavanje.
Podsjetimo, između Srbije i Hrvatske nakon završetka rata, u kome nije došlo uprkos tadašnjim ratnim ciljevima Beograda do pomeranja granica Republike Srbije, ostalo je sporno područje od 145 km na Dunavu. Naš drugi sagovornik, predsjednik Komisije Srbije za nestale Veljko Odalović, međutim negira tvrdnju hrvatskog predsjednika.
Tehnički vakum apsolutno ne postoji, mi imamo kontinuitet sastanaka. Posljednji sastanak međudržavne komisije je održan juna mjeseca prošle godine u Zagrebu. Posle toga smo imali radni sastanak, znači održan je 18. juna sastanak komisije. To je po pravilu se jednogodišnje sastajemo.
U Hrvatskoj je za godinu dana, kaže Odalović, identifikovano 90 osoba sa spiska nestalih.
Mi smo prošle godine, na primjer, imali baš par ozbiljnih ekshumacija, Zadar, Šibenik, to su ozbiljne lokacije, Mačešku Šagovinu, sada u ovoj godini imamo dogovor da obiđemo još selište gdje je jedna, prema našim informacijama, velika grobnica i ovih dana smo imali, na primjer, jednu ekshumaciju smo prisustvovali na po prvi put na Kordunu, a što na teritoriji Republike Srbije, mi smo na 28 tela ekshumirali na više lokacija, Šidu, Inđiju, Kovin, na koje je i hrvatska strana ukazala.
Savo Štrbac iz nevladine organizacije Veritas, koja se bavi pitanjima nestalih Srba, kaže da je zastoja ranije bilo, ali da u posljednje vrijeme ima konkretnih rezultata.
Moguće da je predsjednik Josipović neupućen čovjek u ovu problematiku. Upravo je danas u Zagrebu identifikacija, pozvano je 20 porodica na identifikaciju. Imali smo identifikaciju i u maju kad je 19 identifikovano Srba. Od 16. do 18. juna bila je ekshumacija posmrtnih ostataka u Slunju. 18 je ekshumirano tijela.
Srbija 19 godina posle završetka rata potražuje preko 1900 nestalih. Od toga samo polovina je na spiskovima Međunarodnog Crvenog krsta koji priznaje Hrvatska. Tako da dve države nemaju saglasnost ni oko broja osoba čije se trag gubi u ratnom vihoru na području Hrvatske, kaže Štrbac. Zagreb pak od Beograda traži informaciju o preko 800 nestalih Hrvata na područjima koje su srpske snage kontrolisale do 95. godine. Sumnja se da su mnoga tela ubijenih Hrvata naknadno pokopana u Srbiji. Sve su to otvorena pitanja koja čekaju odgovora, u međuvremenu opterećuju odnose te dve zemlje. Publicista iz Vojvodine Tomislav Žigmanov, aktivista koji se bavi pravima Hrvata, kaže za naš program da je očigledno da su u Beogradu prioriteti Kosovo i Brisel, a da je sve ostalo, pa i srpsko-hrvatska otvorena pitanja na čekanju.
Taj zastoj na koji kazao Čiković može biti tumačen kao nespremnost ili odsustvo prioriteta u rješavanju političkih problema u Republici Srbiji. Ako pogledamo situaciju sa položajem Hrvatske zajednice u Srbiji, kako vidimo da ima određenih usložnjavanja u smislu da nije ispoštovan međusobni dogovor o zaštiti manjina i pitanje garantiranog mjesta, predstavnici Hrvatske zajednice nemaju svog parlamentarnog zastupnika, cijeli niz problema oko udžbenika na hrvatskom jeziku i tako dalje, koje se također ne rješava.
Pre samo 8 mjeseci, međutim, hrvatski predsjednik je bio optimista i to rekao u Skupštini Srbije, kao što je nešto ranije, to u Zagrebu saopštio i sadašnji premijer Aleksandar Vučić.
Moram reći da zadnji trenuci suradnje na tom planu između naše dvije države zaista ohrabruju.
Niko nema interesa da skriva podatke ni o nestalim osobama i mislimo da je pravedno da porodice poginulih znaju gdje se nalaze posmrtni ostaci njihovih bližnjih i Srbija po tom pitanju sarađuje sa Hrvatskom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Ministarstvu vanjskih poslova Hrvatske nisu htjeli komentirati izjavu Ive Josipovića, ali je naša Ankica Barbir Mladinović uspjela dobiti reagovanje od pomoćnika ministra branitelja i voditelja Komisije za nestale. Pukovnik Ivan Grujić kaže.
Dakle, postojala je jedna pojačana dinamika koja je obećavala i davala nadu da će ovo pitanje nestalih osoba biti brže rješavano, no nažalost, došlo je do toga, do jednog svojevrsnog zastoja u toj bilateralnoj suradnji, dakle na toj, ja bih rekao, višoj razini razmjena informacija, o čemu i govori, dakle, i činjenica da je sastanak vezan uz ovu problematiku koji je trebalo biti organiziran najkasnije do početka ove godine, da se još uvijek nije održao. a organizaciju tog sastanka prema redosledu trebala je dakle, provesti Republika Srbija, odnosno njihovo nadležno tijelo. Dakle, evidentno je da tu imamo jedan zastoj, ali isto tako treba reći da oni ranije dogovoreni poslovi koji su bili se na tehničkoj razini realiziraju.
Kaže pukovnik Ivan Grujić koji je reagovao na izjavu hrvatskog predsjednika Ive Josipovića su hrvatsko-srbijanski odnosi u tehničkom vakumu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Mladi studenti Akademije umjetnosti u Novom Sadu pokrenuli su nesvakidašnji projekat. Crtani film u kojem mitski likovi iz književnosti i bajki govore o globalnim problemima, kao što su nezaposlenost, trka za novcem i kapitalom. Detaljnije u prilogu Norberta Šinkovića.
Nezaposleni deda Mraz, ali i đavo. U svetu velikih korporacija oni više nisu potrebni. Čeka ih služba za zapošljavanje. Međutim, nisu oni jedini koji trpe u svetu globalizacije i tržišnog poslovanja. U crtanom filmu Beyond Reality će biti prikazano više od 20 lutkarskih junaka u 12 scena, među kojima se pojavljuju heroji iz različitih epoha istorije i mitologije, a svaki od njih govori jezik zemlje ili epohe iz koje potiče, objašnjava reditelj i scenarista crtanog filma Vukašin Živaljević.
Priča zapravo počinje tu, kako deda Mraz dobija otkaz, ide da traži posao, ide na biro za zapošljavanje, Superman dobija otkaz, đavo dobija otkaz jer nije rentabilan, može se i bez njega. I cijela priča se vrti oko toga kako funkcioniše naše društvo, kako funkcioniše društvo u globalnom smislu i jedna kritika modernom društvu putem koje bi mi htjeli da skrenemo pažnju ljudima, da razmišljaju o onome što čini mi se već znaju, ali nisu posvetili dovoljno pažnje.
Crtani film se priprema u stop motion tehnici animiranja, koja podrazumeva snimanje svakog pokreta pojedinačno, objašnjava animatorka Maja Dević.
Po jednoj sekundi radimo 12 tipa fotografija. Bilo nam jako zanimljivo da radimo ovaj film u formi stop motiona, zato što danas jelte u ovom nekom tehnološkom napretku, jako malo je ljudi koji žele da očuvaju stop motion u tom nekom tradicionalnom smislu.
Rekviziti su izrađeni ručno, a detalji na stolovima, rafovima prodavnica ili ulicama oblikovani su od gline i plastelina i ručno obojeni. Producentkinja Jovana Stojaković kaže da je film prvenstveno namenjen publici koja voli ovakav žanar i dodala je da su upravo za tu publiku i otvorili naloge na društvenim mrežama.
Ovaj film vidimo u kontekstu filmskih festivala prvenstveno, a potom ćemo vidjeti gde možemo dalje eksploatisati, odnosno na uspjeh na festivalima film. Ali za početak jasno je kakva je festivalska publika i da to nije masovna publika, da to neće doći do svakog gledalca i negde smo i tako koncipirali i projekat da se obraćamo negde i umetničkoj publici.
Animirani film će trajati nešto duže od 18 minuta, a plan ekipe koja radi volonterski na ovom projektu je da se film završi do kraja godine. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje su pred vama, među ostalim, možete čuti šta Nataša Kandić kaže za inicijativu Haškog suda da se Vojislava Šešelja pusti, ako im Srbija garantira da će optuženik za zločine poštivati uvjete tribunala.
Zapravo oni bi htjeli da Šešelj bude u pritvoru u Srbiji zato što ne znaju šta da rade. Ni sa predmetom, ni sa Šešeljem.
Bivši oficiri JNA izgubili su u Strasburu spor s Bosnom i Hercegovinom oko povrata stanova koje su imali u Sarajevu.
Mi smo uspjeli doći do dokaza koji potvrđuju da su dotične osobe zaista dobile stan u Srbiji i zbog toga je sud donio ovakvu odluku.
S kakvim se sve administrativnim zavrzlamama susreću poljoprivrednici u Bosni, govori jedna od naših tema. Često ih obilaze inspektori pa traže silne papire da je, na primjer, voda za stoku zdrava.
Ja kažem, gospodine inspektoru, gradska je voda kod mene i pijem ja tu vodu. Kaže, to mene ne zanima. Njega interesuje da ja imam potvrdu da je voda pregledana.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crna Gora već 2 godine pregovara o pristupanju Evropskoj uniji i do sada je otvoren izvjestan broj poglavlja. Ali iz tog podatka ne može se saznati ništa o stvarnom napretku. Po svemu sudeći, kaže Esad Krcić, pokazuje se da se papirni poslovi mnogo lakše realiziraju od suštinskih reformi.
Iako je ovih dana glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović, ocjenjujući sopstveni učinak, rekao da je u proteklom periodu dobro rađeno, čini se da ovaj proces ipak boluje od određenih slabosti. Može se reći da je dosadašnji tok pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom na relativno zadovoljavajućem nivou, rekao je za naš program predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović, dodajući da je najviše prepreka očekivano u poglavljima 23 i 24 koja se tiču vladavine prava i osnovnih ljudskih prava, ali da pravi izazovi tek slijedu u poglavljima koja tretiraju poljoprivredu, ekologiju, konkurenciju, državnu pomoć. Poseban razlog za zabrinutost su slabi administrativni kapaciteti, rekao je Radulović.
Njihov nedostatak će biti sve vidljiviji i pitanje sa koliko ćemo efikasnošću moći da zadovoljimo sve ono što je potreba. Nažalost, nije urađeno mnogo u vezi sa pitanjem podizanja administrativnih kapaciteta, a ne može se reći ni da je reforma državne uprave išla kako treba, jer evo, priprema se nova, a ni stara nije skoro započeta. Ono što se događa u vezi sa administracijom i njenom efikasnošću najbolje se vidi sada u ovom trenutku kad je u pitanju lokalna administracija, gdje imamo već veliki problem sa implementacijom projekata koji su financirani od strane EU i gdje imamo preko 10 miliona koji su upitni. Da li će nam ili ne Europska unija tražiti nazad novac za projekte koji se realizuju u ovim opštinama?
Crna Gora je za 2 godine od kada su počeli zvanični pregovori sa Evropskom unijom otvorila trećinu poglavlja, što je dobar rezultat. Ocijenio je nedavno glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović, navodeći da taj učinak dokazuje da je u proteklom periodu dobro rađeno. Pejović je rekao da je Crna Gora do sada otvorila 12 pregovaračkih poglavlja, od kojih su 2, 25 nauka i istraživanje i 26 kulture i obrazovanje privremeno zatvorena. Osim najvažnijih poglavlja, pravosuđe i temeljna prava i pravda, sloboda i bezbjednost, koje predstavljaju temelj vladavine prava, otvorili smo pregovore i u poglavljima sloboda kretanja kapitala, javne nabavke, privredno pravo, pravo intelektualne svojine, informatičko društvo i mediji, preduzetništvo i industrijska politika, vanjska bezbjednosna i odbrambena politika i financijski nadzor, rekao je Pejović.
To što smo uspjeli otvoriti trećinu poglavlja je veliki uspjeh, ali to ne znači da tu stajemo. Mi trenutno radimo na 11 novih poglavlja, pripremamo pregovaračke pozicije.
Podsjetimo, Crna Gora je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisala oktobra 2007. a godinu dana kasnije je podnijela formalni zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Odgovore na upitnik Evropske komisije na briselsku adresu je poslala početkom 2010. da bi službeni status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji dobila 17. decembra 2010. Krajem 2011. Evropska komisija je predložila početak pregovora juna naredne godine. Evropski savjet određuje da 29. juna zvanično počnu pregovori sa Crnom Gorom. Uprkos činjenici da ključne sugestije o potrebi učvršćivanja vladavine prava, slobode medija i revnosnijem poštovanju ljudskih prava nisu promijenjene, pregovori teku. Predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Slaven Radunović.
U 2 poglavlja koja su najvažnija i za građane Crne Gore i za Europsku komisiju, a to su 23 i 24, ne da nije načinjen napredak, nego strah me da novim epizodama afere snimak, da smo napravili i korak nazad. To se između ostalog vidjelo i zbog toga što gospodin Barroso nije posjetio Crnu Goru prethodnih dana kad je posjetio stale zadnje regiona. To su neki diplomatski načini slanja poruka i mislim da ćemo u ovoj godini, u sljedećoj godini morati se posvetimo apsolutno ispunjavanju ovih kriterijuma koji proizilaze iz političke volje mnogo više nego ovim tehničkim koji se odnose na rad državne administracije.
Predsjednik domaćeg evropskog pokreta Momčilo Radulović kaže da se i u Crnoj Gori kao i u drugim državama koje su prolazile kroz taj proces papirne obaveze mnogo lakše ispunjavaju od onih suštinskih.
To je ono čega mi trebamo da se plašimo, to su greške koje mi trebamo da izbjegnemo ili ispravimo ukoliko smo ih već učinili, a jesmo već učinili određene greške takve prirode. Jer to je sve ono što ukoliko stvarno želimo, ako ima političke volje da se takve stvari izbjegnu, možemo da izbjegnemo.
Na potrebu intenzivnije i dosljednije primjene danas je tokom javne debate povodom dvogodišnjice pregovora upozorio i ambasador Velike Britanije u Crnoj Gori Ian Whiting.
U narednoj fazi imat će mnogo kompleksnije aktivnosti i Crna Gora naravno treba ne samo da nastavi da pregovara i otvara poglavlja, već da se pozabavi mnogo kompleksnijim procesom, a to je sprovođenje same pravne tekovine i asimiliranja evropskih praksi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Niko ne zna šta bi sa Šešeljem. Teško da se drugačije može opisati situacija nastala nakon što je lider srpskih radikala otvoreno odbio poštovati uvjete Haškog suda koji bi mu omogućili privremeno puštanje na slobodu. Vlada Srbije pristala je dati garancije za Šešelja koji 11. godinu provodi u pritvoru, ali opet pod uvjetom da se pravno obaveže na poštivanje pravila. Zatvoreni krug prebacivanja loptice koji najviše govori o tome kako je zapravo stanje pod krovom suda za ratne zločine, kaže naš Miloš Teodorović.
Vojislav Šešelj posljednja je šansa za izvlačenje njegove srpske radikalne stranke iz van parlamentarne učmalosti u kojoj odbrojava već treću godinu. Odbijanje svog lidera da pod uslovima izađe iz pritvora, njegov stranački kolega i pravni zastupnik Zoran Krasić ipak ne doživljava kao propuštanje retke prilike. Odluku vlade Srbije pristaje da komentariše u jednoj rečenici.
Ovo je jedna jedina ispravna odluka vlade.
Zbog čega ste na toj poziciji?
Jedina ispravna odluka Vučićevog režima.
To znači da verujete vašem bivšem potpredsjedniku da će garantovati sve što su traži od vlade u slučaju Vojislava Šešelja?
Ne, to nisam rekao.
Ja vas pitam.
Ja sam rekao samo jedna rečenica. Ovo je jedina ispravna odluka vlade.
Lako je zaključiti. Odluka vlade Srbije jeste prebacivanje nezgodnog pitanja ponovo na teren tribunala. Predsjednica inicijative za rekom Nataša Kandić ocjenjuje da je bilo nerealno i očekivati da bi bilo koja vlada mogla zaustaviti Šešelja u njegovim naumima.
Mislim da nije u redu od strane Haškog tribunala da postavi uslove koji nisu jasni. Zapravo oni bi htjeli da Šešelj bude u pritvoru u Srbiji zato što ne znaju šta da rade. Ni sa predmetom, ni sa Šešeljem, verovatno imajući u vidu i njegovo zdravstveno stanje. Treba da ga puste, po mom mišljenju, on donese odluku bez nekog uslovljavanja, zato što se ništa spektakularno ne može dogoditi, on neće ništa govoriti što bi moglo dovesti u pitanje njegovo optužnicu, pa dovesti do proširenja optužnice.
Ali to bi svakako bilo kršenje pravila koje su primjenjivane u odnosu na sve ostale optužene.
Svi drugi su pisali molbe za privremeno puštanje na slobodu. Šešelj traži puštanje na slobodu bez uslovljavanja. Oni mogu da odluče da to bude puštanje na, ne znam, 5 mjeseci, ukoliko je to period dovoljan da novi sudija bude potpuno upoznat sa predmetom i da se suđenje nastavi.
I taj period bi bio sasvim dovoljan da se Srbijom prolome pokliči poput ovih.
Osvetit ćemo svaki srpski život, a ispostavit ćemo im šačicu srpskih izdajnika.
Zabeleženo u Jagodnjaku u Baranji u Hrvatskoj marta 1991. godine. Teško je zamisliti da bi za Šešeljem danas išli i dobrovoljci, dok bi istovremeno oni koji nisu Srbi bežali glavom bez obzira. Ali je nesumnjivo da bi njegova makar samo verbalna repriza probudila duhove među ostalima i u Hrvatskoj, upozorava to novinar Drago Hedl.
U Hrvatskoj to sigurno ne bi bilo dobro primljeno, jer činjenica da je Šešelj imao velikog udjela i upliva u rat u bivšoj Jugoslaviji, posebno izbjeđenju Hrvatska, posebno kada je u pitanju Srpska Slavonija koja je teško stradala tokom toga rata. I ja mislim da bi bilo korektno iz Haškog suda da o tome vodi računa.
Jedino ograničenje na koje je Šešelj spreman jeste da ne napušta napušta teritoriju Srbije, ali ne pristaje da se javlja policiji, nosi elektronsku narukvicu ili druge predmete, a unapred obećava da će kontaktirati sa novinarima, učestvovati na političkim skupovima i mitinzima. Na navrajanje ovih uslova, Drago Hedl ocenjuje da Šešeljevo držanje pokazuje da Haški sud ne zna šta će sa njim da radi, pri čemu zanemaruje da bi njegov eventualni povratak u Srbiju napravio dosta političkog nereda.
Haški sud bi morao voditi računa o takvim stvarima, jer to sigurno dovodi u najgoru situaciju vlast u Srbiji, koja zapravo ne bi trebala imati takvu vrstu problema koje rješavate stvari koje su u nadležnosti Haškog suda.
Šešelj, zagriženi šovinista, iza rešetaka i pred sudom je činio sve kako bi razbukao proces protiv njega vođen, pretvarajući samo suđenje u komediju, poput situacije iz februara 2012. kada je opisivao način na koji je iz ćelije, zbog bolesti, prebacivan u bolnicu.
Nisu mogli da me iznesu ni stepenice, nisu mogla nosila, pa su morali da zovu vatrogasce. Došli su vatrogasci, probili prozor, izneli me kroz prozor sa prvog sprata.
Svojim činjenjem nesumnjivo je opstruirao prilike za odbranu sa slobode, čime i sam doprineo da u pritvoru, uprkos dobrovoljnoj predaji, provede 11 godina. No i sam sud pokazao se šokantno nesposobnim za ubrzavanje procesa, mada su sudije sa promenljivim uspehom postizale da ovog čoveka drže u granicama procesnih pravila. Međutim, sada kada se bliži zatvaranje tribunala, više od bilo čega drugog odnos prema slučaju Šešelj pokazuje, zaključuje Nataša Kandić, kakvo je stanje stvari pod krovom Haškog suda.
Kapaciteti Haškog tribunala iz raznih razloga, ali pre svega zbog toga što taj kraj Haškog tribunala nije dovoljno osmišljen, nego imamo odlazak najboljih tužilaca, najboljih sudija, tako da je svakim danom sve manje onih u Haškom tribunalu koji predmete koje su započeni mogu da dovedu do kraja. Poslednji slučaj da tužilac u predmetu Mladić, Dernot Grum, odlazi, to je veliki udarac za jednu međunarodnu sudsku instituciju, da tužilac koji spada u najpripremljenije za predmet Mladić, da on je znači doneo odluku da napusti predmet, odlazi drugim poslom, znači ostaju oni koji manje znaju. Sve to pokazuje koliko je zapravo teško doći na kraj sa predmetima kao što je Šešelj.
Jednim brojem presuda tribunal je samom sebi na vrat navukao niz kontroverzi. Slučaj Šešelj samo ih uvećava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu donio je odluku da u slučaju četvorice bivših oficira JNA Bosna i Hercegovina nije prekršila pravo na imovinu, te da ne mogu vratiti svoje prije rata otkupljene vojne stanove. Prije svega zbog toga što su im u međuvremenu u Srbiji dodijeljeni vojni stanovi. Za razliku od slučaja Branimira Đokića, koji je dobio odštetu od 65.000 eura za stan koji je posjedovao u Sarajevu, a koji mu nije bio vraćen, Federacija Bosne i Hercegovine nije dužna obešteteti navedene oficire. Za jedne je riječ o diskriminaciji, dok je za sud i pravne zastupnike stvar čista. Detalje ima Dženana Halimović.
Pravo na vraćanje posjed stanova četiri bivša oficira Jugoslovenske narodne armije koji su početkom 1992. godine otkupili stanove u Bosni i Hercegovini nije narušeno, jer prema odluci Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu svi pripadnici bivše Jugoslovenske narodne armije koji su otkupili vojne stanove u Bosni i Hercegovini, a kojima je u Srbiji dodijeljen novi vojni stan u zakup na neodređeno vrijeme ili u vlasništvo, nemaju pravo na povrat stana u Bosni i Hercegovini. Zastupnica Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava Monika Mijić napominje kako su ovu činjenicu aplikanti pokušali prikriti.
Mi smo uspjeli doći do dokaza koji potvrđuju da su dotične osobe zaista dobile stan u Srbiji i zbog toga je sud donio ovakvu odluku. U ovoj odluci sud je istakao da inače činjenica da je neko u drugoj državi stekao novo imovinsko pravo ne utječe na već postojeće imovinsko pravo, no međutim sud je uzeo u obzir funkcioniranje i dodjele stanova u bivšoj SFRJ, ratove u regionu i slično, tako da je sud istakao da ova četiri aplikanta nemaju pravo na povrat stanova.
Pred sudom sudom u Strasburu u toku je još 60-ak sličnih predmeta, od kojih je većina, navodi Mić, poput posljednjeg presuđenog, te se ne može usporediti sa slučajevima Ljeposave Magu ili Branimira Đokića, koji je od Federacije Bosne i Hercegovine dobio odštetu od 65.000 eura za stan koji je posjedovao u Sarajevu.
Gospodin Đokić je osoba koja nije dobila stan u Srbiji i Crnoj Gori. Bitno je naglasiti da je takvih osoba, pripadnika bivše JNA, odnosno Vojske Srbije, koji nisu dobili stan u Srbiji ili Crnoj Gori, vrlo malo, zato što je to jedna opća politika stambenog zbrinjavanja svoje vojske u Srbiji.
Federacija Bosne i Hercegovine je nakon presude u Đokićevom predmetu usvojila akcioni plan za rješavanje problema vojnih stanova i na tome je sve stalo. Iako ne spore praksu da ko je dobio stan drugdje nema pravo na odštetu ili zamjenski stan u Udruženju vojnih penzionera Republike Srpske, kažu da se moralo uraditi više. Predsjednik udruženja Milorad Kutlašić.
Mi potražujemo od Federacije Bosne i Hercegovine 258 stanova bivših gostitelja Jugoslavenske narodne armije. Federacija je dobila odluku suda za ljudska prava u Strasburu da to se mora izvršiti nadoknada. Međutim, oni su bili dužni da odrede komisiju koja će to rješavati, a oni do dan danas to nisu rešili. Imamo 13 tužbi u Strasburu koje se vode pred tim sudom u vezi povrata tih stanova. Međutim, Strasbur ne prima tužbe dok nije sve iscrpljeno na nivou države Bosne i Hercegovine. Ne rešava se zato što ne radi vlada Federacije Bosne i Hercegovine. I oni su poslali nama jedan dopis gdje oni kažu da će vratiti stanove kada ljudi koji su u tim stanove budu adekvatno rešeni. I oni predviđaju da pre 10 godina to se neće moći rešiti.
Kutlašić navodi da postoji bitna razlika i u tretmanu ljudi koji su otkupili stanove i oni koji su bili nosioci stambenih prava. Inače, stambeni fond priješnjeg Federalnog ministarstva odbrane sačinjavalo je preko 12.500 stanova, od čega više od 9.500 koriste rani nosioci stanarskih prava koji su u njima ostali ili koji su im vraćeni. Preko 3.000 stanova nije vraćeno, od čega skoro 1.200 osoba nije ni potraživalo stanove. Razmjenom podataka o vojnim stanovima sa Srbijom i Crnom Gorom utvrđeno je da je 117 ranijih nosilaca stanarskih prava riješilo svoje stambeno pitanje van teritorije Bosne i Hercegovine, a da oko 230 nije vratilo u posjed stanove u Federaciji. Jedan od takvih primjera je slučaj Đurađa Trkulje, koji nikada nije ušao u posjed stana svoje sestre u Sarajevu, koja je tokom rata izbjegla u Kotor Varoš i umrla 1993. godine.
Svi mi kažu da nije sporno. I advokati, i pravnici, sve. I ne daju. Znači, stan je privatni otkad je ona isplatila stan.
Advokat Željko Bubić, koji se inače bavio im predmetima, navodi kako se država Bosna i Hercegovina našla u ćorsokaku jer nije iznašla način da kvalitetno riješi pitanje vojnih stanova. Također smatra da Bosna i Hercegovina ne poštuje pravo na privatnu svojinu, te da se i ovim pitanjem povrata stanova radi o diskriminaciji, bez obzira na to imaju li riješeno stambeno pitanje drugdje ili ne.
I zakonska rješenja koja regulišu predmetnu materiju su problematična zato što u jednom dijelu, da kažem, diskriminiraju ljude koji se nalaze na teritorijama drugih država koji su riješili svoje imovinsko pravo na neki drugi način, odnosno stambeno pitanje neki drugi način, ne rješavajući kvalitetno pitanje, znači imovine koju su oni stekli u skladu sa prijeratnim propisima.
No Minićeva, poput suda u Strasburu, tvrdi da su stvari jasne.
Da bi pripadnik Vojske Srbije u Republici Srbiji dobio od vojske stan, a ako je prije toga imao stan recimo u Bosni i Hercegovini, on se morao faktički odreći tog stana u Bosni i Hercegovini i dostaviti potvrdu Ministarstvu odbrane u Republici Srbiji da u Bosni i Hercegovini ne posjeduje stan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Koliko god pojedinci nastoje da Sarajevo zaista bude grad, prije svega kroz izuzetne kulturne manifestacije, toliko vlasti još uspješnije devastiraju glavni grad. Tako, na primjer, ovih dana, kada je palo najviše kiše, počele su redukcije vode. Najavljuje se nestanak plina, gradski prijevoz propada, bliži je zatvaranju nego daljem funkcioniranju, sigurnost u gradu je sve lošija. Stručnjaci govore o nezapamćenom urbanističkom nasilju. Cijeni se da u Sarajevu ima 30.000 bespravno izgrađenih objekata, što je i glavni uzrok za pojavu više od 1.000 klizišta. Zašto grad Sarajevo klizi u svakom pogledu? Pitanje je za Dženanu Karabegović.
Sarajevo, kristal usjećanja, Sarajevo.
Više nije to grad Sarajevo kao što je nekad bio. Ovo je sad neki skroz drugi grad.
Propada od 96. Ovo je samo
zadnji čin.
Svako ko je rođen i odrastao u Sarajevu, preživio njegove ratne godine i ove posljeratne tranzicijske, teško da može ostati ravnodušan prema svemu što se ovom gradu radi. Na mjestima na kojima su nekada bili parkovi i zelene površine, svako malo niču tržni centri, vjerski objekti i stambene zgrade, i tako zauvijek mijenjaju ono po čemu je Sarajevo bilo prepoznatljivo. Na djelu je, kako kaže arhitekta Amir Vuk Zec, jaranski kapitalizam.
Prijašnje civilizacije smo otkopavali, po njima na osnovu iskopina govorili otprilike kako su radili. Nas kad počnu otkopavati, jadna majka.
Izmijenjena arhitektura nije jedini problem Sarajeva i njegovih stanovnika. Oni koji nemaju sreću da imaju automobile su prisiljeni voziti se gradskim prevozom, a to je tek avantura. Tramvaji i trolejbusi su stari decenije, pa je tako kuriozitet kojeg je Sarajevo imalo da u njemu prije Beča bude pušten tramvaj davno nestao. I ne samo to. Oni koji gospodare javnim gradskim saobraćajem svako malo su u štrajku, što grad dovodi do kolapsa. Ništa bolja slika nije ni kada je u pitanju vodosnabdijevanje grada. Poslije ponoći vode nema, iako je ratno stanje davno ukinuto. Razlog je što su vodovodne cijevi još iz Austro-Ugarskog perioda dotrajale, a novac za te namjene došao poslije rata, završio, kako bi naš posljednji sagovornik rekao, u jaranskim rukama. Što o svemu misle građani?
Centar grada nema vode čitavu noć. Fabrike uništene.
Evo vidite i ove zgrade, i ovo sve su poklopili faktički zelene površine, nigdje ništa nema kako treba, iskreno.
Biciklom vozim i ono u školu i svugdje gdje god da trebam, više javni saobraćaj, opersan smo od njega, tako da zaista žalosno nalazimo se u 22. stoljeću i ovo je sramota.
Uprkos ovakvom nezadovoljstvu ove ljude niko ništa ne pita. Njihovo nezadovoljstvo time što nema zelenih površina niti urbanističkih planova, što je grad blago rečeno zapušten, gradska uprava ne može riješiti, jer je to valjda jedina uprava u Bosni i Hercegovini i svijetu koja nema ingerenciju nad gradom. Njime, Dejtonskim ustavom, upravlja kanton. Sadašnji gradonačelnik Ivo Komšić o tome kaže.
Ja da imam nadležnosti na tim oblastima, drugačije bi izgledale. Nema, nažalost. Prvo isklonio pse s ulice, to je sigurno, pa i neke druge stvari u saobraćaju bi se mogle srediti.
Centar za zastupanje građanskih interesa nedavno je uradio analizu o tome čime su nezadovoljni stanovnici Sarajeva. Do kakvih su rezultata došli, govori Mirjana Sirćo iz ovog centra.
Općine u kantonu, zapravo Sarajevo, jesu one koje jedine u Bosni i Hercegovini nisu vlasnici tih javnih preduzeća koje pružaju usluge, i što ovdje nema jasne podjele nadležnosti i odgovornosti između općina, grada i kantona, tako da kada se građani žale, uvijek se prebacuje da je krivac neko drugi, jel, s općine na grad, iz grada na kanton ili kanton tako dalje, i onda se građani nalaze u tom jednom začaranom krugu.
Slično istraživanje je provela i nevladina organizacija Analitika, Centar za društvena istraživanja. Svi podaci do kojih su došli i čime su građani nezadovoljni u gradu su dostavljeni vlastima. No odgovora još nema, navodi Mirna Jusić, autorka ove analize.
Nismo dobili nikakav odgovor, mi smo se nadali da će se određeni zakoni usvojiti koji su vrlo važni za ovu oblast, poput zakona o održavanju čistoće, upravljanju komunalnim otpadom, ali u suštini u ovom periodu se prosto te stvari nisu razmatrale.
Sarajevske opštine su dobile spor protiv kantona da se postojećim zakonom krše prava lokalne samouprave, a zakon koji bi regulisao ovu oblast je u pripremi. No koliko će još vremena proći dok se grad ne dovede u red ili ne bude kasno za to? Pitanje je koje često postavljaju Sarajlije. Zbog toga književnica Ferida Duraković zaključuje.
Jako me zanima svake godine, zaista i ja upadam u taj šablon tog besmislenog straha od toga što nam svijet nestašicom ne čeka. Ja mislim da je to neka vrsta tihog terora vlasti. Jedna stalno drže u neizvjesnosti hoćemo li imati teba sutra. Znam da nam je grozno, znam da nam je teško, ali zamjeram ljudima što makar ne vrisnu pojedinačno. Ja dvije godina priliku kažem, evo mi još jedne prilike da kažem. Oni vas kradu, oni vas varaju da bi se održali na vlasti. Eto vam oktobra, glasajte ponovo
za. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabedović.
Poljoprivrednici u Bijeljini dva mjeseca nakon poplova ovogodišnje usjeve mogu upotrijebiti samo kao stočnu hranu. I to nije jedina muka. Nitko od nadležnih niti ih posjećuje, niti pruža podršku. Jedino su im nekoliko puta poslali inspekcije. Zbog toga se više mladih Semberaca odlazi iz ovih krajeva i ostavlja plodno tlo. Maja Nikolić posjetila je poljoprivrednika Petra Dragojlovića, koji je otvoreno govorio o mukama i razočarenjima proizvođača hrane.
Gospodine Dragojlović, ukoliko vidim, nedavne poplave donijele su vam nemjerljivu štetu na farmi. Je li bilo ikakve pomoći?
Nažalost, pomoć nikakve. Niko nije došao, ni se osvrnuo, niti je ko šta dao, niti smo mi ko šta ovdje dobili, bilo šta.
Kažete, nitko vas od vlasti iz domena poljoprivrede nije posjetio, ali koliko vidim, bile su vam inspekcije.
Ova je struktura vrlo jasna. Ovdje se dešava, recimo, što mora se ovdje biti ili ne biti. Znači, ovi sitni farmeri koje mi raspolažemo ovdje u ovom 30 kuća, nas četiri ima, koji se bavimo mlijekom, farmom, krava, kakvom takvom, mislim da je solidno. Međutim, mi treba da se pogasimo. I sad on traže tu izlaze. Kojim putem nas ugasti. Znači, oni sad idu višak mlijeka, da li je tu alfa toksin u pitanju, šta je u pitanju, glavno on traže te neke izlaze.
Evo konkretno, što je vama inspekcija tražila?
Kad mi je dolazio republički inspektor, dao mi je 11 tačaka, koje je jedna od njih da mora biti voda pregledana. Ja kažem, gospodine inspektoru, gradska je voda kod mene i pijem ja tu vodu. Kaže, to mene ne zanima. Njega interesuje da ja imam potvrdu da je voda pregledana, da što piju krave. Znači, krava je bitnija od prilike od mene. I kad sam ja otišao da uzorkujem vodu, tražio sam 58 maraka. Nisam htio ni uzorkovat vode, nisam taj papir im ni pripremio. Ovo što oni rade toga svjesno, da se mi sitni poljoprivredni proizvođači ili neki umanji, da se ugasimo.
Što ako se ovako nastave odnositi prema vama?
Ovo ako bude ovako nastavljeno, ja ne očekujem ništa drugo nego narod upravo da se podigne, nažalost, ili da mi poljoprivredni proizvođači proizvodimo drugu. Pa da dajemo njima, njevoj gospodi, njevoj djeci, jer oni daju to isto našoj djeci. Znači, šta meni, kako meni gasi jedno, recimo, ovo moje domaćinstvo, znači šta on radi za moju djecu? Ništa. E ja tako bi radio si to za njegovu djecu, to bi bilo, nažalost, 1:1.
Kada vidite takav odnos vlasti prema vama koji proizvodite hranu, kako se poljoprivrednici ovdje osjećaju?
Stvarno da vam budem nervozan sam, ljut sam, jer ova država i ovaj sistem ne vodi nikom. I ovo ne valja ničemu. Moje domaćinstvo, ja mogu da zaposlim ovdje 2-3 radnika. Ako treba i nekog agronoma i nekog tehničara, kome ja da, kad to neće niko da dođe, ne da me vidi, a deli da ja nekog zaposlim. Nažalost, moramo da ostvarimo, međutim, kome?
Kako je uopće ovdje kod vas konkretno došlo do poplave?
Evo da vam kažem jednostavno. Ovdje je voda popeta na brdo i pušćana nizbrdo. Ako mogu da vam kažem da se neko bavi s nekim vodama, kojim vodama? Kad je sav sistem vododrine toka zatvoren, zatvore su ga ljudi, privatno zatvoreno. I svi oni znadu da je to zatvoreno, niko ne otvara to. I to tako stoji, zate popne voda u janji i evo je, recimo ide za selo, recimo Amajlije, Popove i tako ide dvorove. Međutim, ako vam kažem, a to je jednostavno, da je ovdje voda bila viša za 40 centina nego u kortu Drine, onda mi znate kod poplavi.
Razgovarala sam s još nekim poljoprivrednicima, oni kažu da se poplava mogla spriječiti. Što vi mislite?
To je bila prva poplava, to je bila pijaca neviđena. Znaš, bila brzina puta vještina, nisu uspjeli nešto naručiti. A ovo je pijaca, boli glava. Ovo je se namazali para debelo, evo svijet vidim daje, on daju vaučere. I evo po treći put, kao što vidite, dolazi ponovo komisija da ponovo pita mene šta mi je plavljeno, šta nije plavljeno. Groje ljudi dosta toga i popravilo. I pravi. I koji ja, koji svi drugi ljudi pravimo. E sad, ne važi ovo, ne važi ono.
Ali konkretno što znači ti vaučeri?
Uslovljavate da odeš, recimo kupiš u prodavnicu gdje je jedan ležaj koji je koštao 300 maraka, sad je normalno 600. I to je nama pomoć. Znači, očito se vidi da je ovo čista prevara. I ova je poplava, za ovo je dobro da se pripreme za ovu izbore, da dobro prođu izbori, da oni imaju potkovac u čim izbore i to je čista račun duga ljubav.
Eto, sad će opet izbori, pa ostaje vidjeti hoće li se što promijeniti.
Ja sam dobro rekao i nekad sam rekao, između seljaka i ludaka, razlika je samo slova. Zato što mi seljaci izlazimo na izbore, pa nam nekad uvedu neku rasvjetu, pa nam asfaltiraju kilometar, sve to za naše pare. Ja smatram na izbore ove puta ne izići.
Za radio Slobodna Evropa i za Majlija kod Bijeljine, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.